Open Space 2013. Clustering pomocí K-Means, Martin Chalupa. Tento záznam byl pořízen v listopadu 2013 na 5. konferenci Věžďářských vršních. Více informací o tomto setkání a další materiály jsou dostupné na adrese www.jopenspace.cz. Záznam je vydáván pod licencí Creative Commons 4.0. Uveďte autora, zachovejte licenci.
Budu mluvit o algoritmu pro detekci anomálí. Takže úplně na začátek bych chtěl uvést pár příkladů, k čemu vůbec takový algoritmus může být dobrý. Takže první je třeba, že máme nějakou takovou továrnu, kde prostě sázíme jeden motor za druhým a občas se může stát, že ten motor dopadne takhle. A my bychom chtěli, jako ta továrna, takovýhle nějaký kousky, které se těm zákazníkům vysypou za jízdy, odhalit co nejdřív a případně je prostě z té továrny nepustit.
A chci si zranit otázku.
A ještě z toho byla nějaká žaloba za zranění.
Víc nahlas.
Jo. Další problém, který může třeba ten algoritmus řešit, je, že někdo ukradl moji kartu a začal s ní platit a banka by chtěla zjistit tu situaci co nejdřív a prostě toho klienta nějakým způsobem ochránit. A třetí takový příklad, který nám může být dobře známý, je prostě datacentrum, kde máme prostě jednu mašinu vedle druhé a už nejsme schopni prostě sledovat, jak funguje jednotlivá mašina, takže bychom chtěli detekovat nějaké zvláštní chování těch mašin a případně zareagovat dřív, než prostě dojde k nějaký kritický situaci. Když se to zobecní, tak máme prostě nějaký obvyklý chování, který je třeba 99,9% času a občas se vyskytnou nějaký takový zvláštní stavy, které jsou ale hodně variabilně zvláštní. No, není to třeba příklad z Penfieldu, kde prostě mám jenom dva stavy, ale těch způsobů, jak se to může rozbít, je prostě hodně a nejsme schopni opředu říct, jakým způsobem by to mohlo rozbít. Teď, jak můžeme konkrétně třeba na té výrobě motorů použít ten algoritmus. Takže v té továrně prostě u každého motoru sledujeme nějaké jeho vlastnosti. Já jsem pro jednoduchost vybral dvě, protože potom budu vysvět grafie a jak to vypadá. Takže prostě, když vyrobím motor, tak ho zapojím do nějaké testovací toolu a změřím, kolik generuje tepla a jak vibruje. No, na základě toho mně vznikne nějaký takovýhle graf, kde mám co tečku to motor a vidím, že většina motorů je takhle ve středu, což je nějaký obvyklý chování, ale mám tam tady tyhle ty puntíky okolo, které jsou nějakým způsobem divný. Neznamená to, že je špatný, ale rozhodně stojí za ten motor jeden vzít a třeba ho nějak víc rozkoumat a zjistit, co se tam děje. Tak, teď když bych to nějak chtěl jako matematicky trošku víc uchopit, tak mám prostě nějaký data, tohleto x je vektor, který obsahuje vlastnosti toho objektu, toho motoru. Mám jich několik, prostě už změřených, na základě toho ten graf. A teď můj úkol je, že mám nějaký nový motor a chci v podstatě vytvořit nějaký model, kterýmu, když dám tenhle ten nový vstup, tenhle nový motor, tak mi řekne, ale je divný, podívej se na něj víc do detailů, nebo je OK, vypadá jako ostatní. Ten model, tady mám pojmenovaný PX, v podstatě co se snažíme je, že na základě tohoto vstupu odhadujeme, teda ten model říká nějakou pravděpodobnost, kdy ještě ten motor je normální. Ta hranice tady, kdy ještě je to normální a kdy není, je představovaná tímhletím písmenem epsilon, to znamená, že dáme data do modelu, srovnáme s nějakou konstantou a pokud je to menší než tato konstanta, je to prostě anomálie.
Odkud berete ten epsilon?
K tomu se dostane. Základní stavební kámen toho, jak vybudovat ten model, je prostě stará dobrá Gaussova křivka a předpoklad, že každá ta vlastnost toho objektu, třeba to generování tepla, je distribuovaný na základě prostě Gaussovy křivky. Gaussova křivka má nějaký dva základní parametry, průměr a standardní odchylku. Když se podíváme na vzoreček, ten si můžete někdykoliv vygooglit, důležitý je, že prostě máme vstup, v tomhle případě je to už jedna ta vlastnost toho motoru, prostě jedno číslo generální teplo a máme nějaký parametry. A proto, abychom mohli ten model sestavit, tak musíme nějakým způsobem z těch existujících dat odhadnout tyhle dva parametry. To je celkem jednoduchý, a to jsou nějaké vzorečky. Tady vidíme právě, že na základě všech těch existujících generovaných hodnot toho generovaného tepla pro všechny ty motory, které jsme změřili, jsem si odhadnul nějakou hodnotu pro ten průměr. Obdobný vzoreček je i pro tu standardní odchylku, to se tam figuruje tam prostě hodnota pro všechny ty motory, iteruju přes všechny. Jo, promiň, to je ta druhá, ale mezi tím je prostě jednoduchá, že jo, tady je sigma na druhou, nebo sigma a tam se mezi tím nechá snadno převést. A potom, když to chci celý kompletovat, tak vlastně akorát použiju tuhle tu pravděpodobnost pro ten jeden atribut a vynásobím ty pravděpodobnosti pro každý atributy. Jo, udělám ten odhad pro generované teplo, udělám ten odhad pro úroveň vibrací a pak ty pravděpodobnosti vynásobím a v podstatě to představuje ten můj model PX, který chci použít tomu odhadování. Padla tady otázka přesně, jak získám to epsilon. To je poslední věc, která nám chybí. Můžu to udělat prostě by oko, zkusit, anebo můžeme použít trošku sofistikovanější způsob a ten postup, jak to epsilon získat, co nejlepší je, že na začátku si vybereme nějakou metriku, podle které budeme hodnotit ten algoritmus. Zatím nemusíme rozebírat, ale prostě něco, co nám řekne, jak to dopadlo, to odhadování. Pak máme nějaký existující data, řekněme, v těch 10 000 motorů a z toho víme, že dalších 20 byly divný, ale tohle je znalost, kterou už máme. Ty data si rozdělíme na tři skupiny. Řekněme, taková dobrá praxe je, zhruba, kdybychom měli tyhle čísla, tak třeba 6 000 motorů dát do té trénovací skupiny, 2 000 motorů a 20 z těch manuálních dát do té validační a ten zbytek dát do testovací. Další krok je, že pomocí těch trénovacích dat provedeme ten odhad toho modelu, jak jsme si ukázali. A teďka si řekneme, že prostě budeme zkoušet nějaký epsilon od nějakého jednoho bodu do nějakého dalšího bodu. Nějakou škálu si stanovíme třeba 0,01, 0,03, 0,1, 0,3. Takhle si třeba vybereme 20 hodnot a provedeme ten odhad na základě těch validačních dat. Protože tam víme, co je anomálie, co není, to znamená, že jsme schopni tou metrikou říct, jak ten algoritmus byl úspěšný. A v podstatě tohle to opakujeme pro každý ten epsilon, až zjistíme, prostě pro to jedno epsilon to bylo nejlepší, tak to bychom měli použít. A v posledním kroku používáme ještě testovací data, který vlastně, když už jsme si vybrali to jedno epsilon, pustíme ještě jednou na těch testovacích datech a potvrdíme si, že i vlastně na jiných datech se to chová tak, jak jsme si mysleli na těch validačních. A poslední dílek do té skládačky je, jaký můžeme mít metriky. Primitivní může být, jak jsme se procentuální úspěšnost, jak jsme se trefili. Když víme, co je anomálie, co není, tak můžeme prostě říct, netrefil jsem se v tolika procentech případů. Pro ten příklad je to ne úplně dobrý, protože jste viděli, že ty třídy jsou, nebo ty skupiny jsou hrozně nevyvážené. To znamená, že když budete mít algoritmus, který vám bude vždycky říkat, že to není anomálie, tak bude úspěšný v 99,9%, ale bude k ničemu. To znamená, že používáme ještě trošku jiné metriky, takže si můžeme udělat tabulku, kde mám, kolik jich bylo falešně pozitivní, kolik by bylo falešně negativních a snažíme se, aby byly co nejpřesnější a pak máme další vzorečky, to už si potom můžete případně dohledat, které v podstatě tuto tabulku redukují ze 4 čísel na 2 čísla a ještě jeden vzoreček, který dvě čísla redukuje na jedno číslo. A to se nám hezky porovnává, že když mám nějaký F1 score, tak se snažím najít nějaký nejvyšší a jednoduše můžu potom projít tu řadu, ale protože to epsilon to bylo nejvyšší, to použiju. Tak, to je všechno, jestli
jsme nějaký otázky. Čím jste to implementovali? Jak jste to naimplementovali? V Javě?
Já jsem to rozhodně nikdy produktně neimplementoval. Dělal jsem to na základě kurzu na kurzeře, který můžu doporučit, a tam jsem to implementoval v jazyku, který se jmenuje Octave.
Já se opýtám jinou věc. Řešili jste to pro platové karty?
Ne.
Protože platové karty se to vůbec nevěří, a ten případ je špatný typicky. Zákazník celý rok nakupuje na platovnou kartu a krátko před Vianocami se jeho nakupné chování dramaticky změní, takže podle toho,
no, kterou to platovnou
kartu,
takže
před Vianocami je nakoupit na něj.
To se má důvodem.
Ale to za, podle těch platebních karet tam je to, že záleží, jakou to anomálii tam sleduješ. U platební karty typicky sleduješ tu vzdálenost mezi těma jednotlivýma místama, kde byla použita.
No, ta vzdálenost se ani nedá sledovat, jako sleduješ ten zákazník, má terminál, má tam buď pevnou IP adresu, ale připojený do webbanky.
A když třeba máš výběr z bankomatu?
No, tak to typicky inteligentní zloděj nespraví výběr z bankomatu, protože bankomat má kameru většinou. Takže si vyhlídne obchod, koupí nějaký zboží a to zboží potom vydá z nějaký bazar. Sice má menší vývar, ale má.
Ale těch je třeba polovina.
Dobře, ale
někdy prakticky dělo.
Neriešime chytrý, neriešime blbý zlodejov, blbý sa chytí, uteká do bankomatu a je čapnutý takmer okamžite. Riešime tých inteligentných, ktorí sú schopní spraviť ďaleko väčšiu škodu za dlhší čas, kým sa na to príde.
Jo, tohle to, co jsem tady ukázal, to je jakoby jenom ten nejjednodušší případ, to znamená, že samozřejmě jsou situace, kdy ty data třeba nevypadají tak hezky, jako jsem měl já tady, jsou rozprostřený jinak v tom prostoru a musí se ten model už třeba dělat složitější a nestačí takovýhle triviální, který jsem tady ukázal, nebo prostě to na to použít nejde a musí se použít třeba jiný algoritmus.
Může se tady, jestli někdo v reálu teda použil nějaký statistický analýze založenou metodu, třeba monitoringu té aplikace nebo něčeho takového, jako třeba predikce té aplikace.
Ale to používáme na detekci viru. Máme prostě jakési metriky, která definují, jestli daný exáž nebo developer je podezřelý. Tam spousta jako proměnných, které se sledují. Vlastně vytvářejí ty čisté nebo ty zdravé exáče a vytvářejí jakýsi prostor, do kterého nespadne nějaký nový, který se objeví, který je podezřelý a chovám se k němu jinak.
Já jsem to tady ukazoval jenom jako ve 2D prostoru. Samozřejmě těch metrik v reálu můžou být stovky a už to není 2D, ale že je to 100 rozměrný prostor a to už si člověk nepředstaví, že jo. Takže to není úplně nevhodný pro přednášku, ale v reálu to
je rozměrný prostor.
Přesně tak.
No, typicky podobně platobné karty. Pro premeny, které tam vstupují, jsou desítky v dobách, kdy jsme to my robili, spíše teďka to už hodně přesáhlo stovku parametrů.
A tam ještě všechny ty parametry musí být předmětem na číslo, že jo, aby z toho mohl udělat
vlastně. Musí být vyjádřený nějak číslem.
Teď tohle třeba trend hlavně v datových centrech poslední dobou, že se tam snaží predikovat třeba chyby hardwareu nebo nějaký network combination a takovýhle věci, tím, že se sbírají normálně jenom logy a z nich se provádí ta analýza, že se nedělají prostě systém management nástroje, které jsou jakoby obecný nástroje, který se snaží řešit ty problémy jako s tím způsobem hudbou silou z analýzy nějakých prostě genetických dat, co z toho vypadá, že těch serverů a aplikací.
A vy jste na ty platební karty používali něco podobného, nebo?
Tak to parametry jsme dostali od analytiků bankových, co se má sledovat, vlastně, co jsme tam doplnili my, ale nástroj na to to se vybíjalo na městě, protože oni mali starý systém, na kterému končili licencie, nebyli ochotni to predlžovat, takže se vybíjalo nový. Taká chuťovka je, že například se to písalo v Cobole. To bylo na to možná to nejzajímavější.
To asi každá banka píše sama, anebo třeba to dělá by sama, kdyby to dělali jako pro ně.
Nerobí asi to sami, alebo tak to záleží od rozhodnutí banky, co s tím už jako dostanou.
Tak
to dodané řešení je tak právě, že možná
to platí.